Бісміллә деп басталсын жүрән басы, Я Раббым сәттілік пен сыңарлашы. Ассалау мағалайкум қалын қазақ, Қашанда қорған болған бір Алласы. Өзіңмен аман есен қауышқанда, Көзімнен қуаныштың шығар жасы. Абайдың ауылынан келіп тұрған ағайын, Құлоныңды тұмарлашы. Астана қазағымның қақ жүрегі, Тоғысқан тамырлардың мың арнасы. Әрқашан төрт құбылан тең болсы екен, Тәңірден тілей тұғын дұған досы. Батысым қызыл тіл ғой мысал үшін, Қылыштай қиып түсір тіл алмасы. Шығысым бас сияқты біздер үшін, Түркілік тарихыңның шығар басы. Қырағы қос жанарың оңтүстігім, Шевіңе шеттің жауын шығармашы. Солтүстік сардарсынды сақ құлағым, Жау келсе сырым біліп тыңандашы. Қазақы шаңырақтың кенжылындай, Астана алталаштың ұлордасы. Төрт жақтан төрт батырын қорғап жатса, Шыңға қарай өр Астана шығандашы. Нұрсұлтан деген мықты жазушының, Бар әлем мойындаған шығарма сау ай. Таратсам тарихыңды таспаланған, Қазақта хандар көп қой баспа қалған. Мерейлел қазақ сөзі мәңгілікке, Керей мен Жәнібектен бастау алған. Қасылдар азаттықтың ізін тапты, Қасымдар қалап кеткен қасқа жолдан. Жұртыңды жарғысымен жанып тәуке, Жолқынды бір кездері распоғаудан. Төресі хандарыңның абылай ет шарыштың бас сүйегін тасқа жарған. Оранған ақ киізге кенесары, оған да жеткізбедау қашқан арман. Қасында баға жетпес босқандықтың боққада татымайды басқа жалған. Қағанат аманат деп нұрағаңа, бара алап талай бұрын талай қалған басқағаннан. Елбасы бақыт деген басқаралға басқалардан, Қазақты бейбіт күнде басқаралған. Қиянат жасамайды аманатқа, қиялап өршіңдарға басқан арлан. Бабалар аңсап кеткен ас қағарман, көріндау аспан сүйген Астанамнан ай. Тіліміз зыр төксінші еш күрмелмей, Құп көрсін халық жақсы естілген дой. Армысың төрге шыққан төре ғали, Тілеулес болмассаған ешкім мендей. Атынан байқоңырдың шығып тұрсың, Заулатып жыр зымыран естіргендей. Былтыр сен алматылық ақын едің, Керден деп жүруіш едің ешкім кермей. Алатауда жер сілкініс көп болат деп, Ожақтан көшіп кеттің өшкін келмей. Сонан соң ақ төбелік ақынмын деп, Айтып ең саз бетіңнен кеспір бермей. Әр жерге көке құсап ұя салсаң, Қадырың қалмайды ғой ешкім кермей. Бір жола ресейлік боп шыға салсаш, Айтысты халқаралық бөстіргендей. Бірінші рет өз жеріңнен шығып тұрсың, Досымау сезімдерді кештіңнендей. Төбеге жай түскендей ояныпты түріңі, Енді ғана ескіргендей. Намысымды қорғайтығын бір ұл жоқ деп, Дауысы байқоңырдың естілгендей. Қарынын тойған жерге майлаған ұл, Қадырын туған жердің кеш білгендей ай.
аңғартпаймын ай үнін қалай. Қазақпыз сөз бастамас ырымдамай. Астана аман бұсың асқақтаған атақ пен абыройға шынында бай. Ғажапты азаппенен қатар көріп қазағым жеткен жоқсың бүгін оңай. Келген соң сол бақытты жырлау үшін жаңылсын тіркесінен тілім қалай. Жас балаң атқа қонса тағым қысып қалсын башыбын жаның шырылдамай. Айғайлап арқамызды қоздыру жен қиқуың естілмейді мұның қалай. Дүбірі дүлдүлдердің әй шыққан кезде қазағым қалай отыр шуылдамай. Егегегакка егегае шуылдамай. Хау қазақтың бимен шешен датқалары айырған әділдік пен аққарана. Бұл айтыс әділ өтер деп ойлаймыз әзірше аян боп тұр хаққа бәрі. Қазылар кімге бүйрек бұрса дағы Алла тек аққа ғана жақ болады. Мәрені кесіп өтіп ақтабаны шаңғауып артта қалар шаппағаны. Бәлкім бір атақтақын озып шығып үміті шын жүйріктің ақталады. Бәлкім менде топ жарып келер мекен балаңның жанып тұрсай бақталабы. Айтысқа қырық ақын қатысса да мәреге бір ғана нақ барады. Қырық бұтақ болған мен әй қарағайда қамшыға бір ғана сап болады. Егегегакау егегаеу сап боладың әй. Хау болсаң да қарт семейдің нұр мен жаны сөзіңнің кетіп жатыр бірден дәмі. Жатқан тұрған жерімді санап келсең ойыңның басым мекен күндеу жағы. Бір кезде Ақтөбеден шығып жүрдім орнықты етпеген шақ іргем дәлі. Кейіннен Алматыға қоныс тептік басқаша жоспарланып мүлдем бәрі. Қай өңірдің атынан шықсам дағы алармын өзеншіме жүлдем дәлі. Ал енді байқоңырым туған жерім қазаққа орыстардың жүрген заңы. Әдейі өз елімнен шығып тұрмын өргізіп өлеңінен кіл жорғаны. Отанында отарлық көріп жатқан елімнің болайын деп тілмен жағы. Биік жерден зарласам әй байқоңырдың билікке жетер ау деп мұңмен зары. Егегегакау егегаеу мұңмен зарың ай. Ау ұлт едік тіл тигізбес жатарына, қашауы қарсы келмес қаһарына. Той жасап азаттыққа жатсаң елім ақындар қол қусырып жатады ма. Айтыскерлер келіпті әр тараптан арландай тығылмайтын апанына. Қырғыздың ақындары бір төбе екен Манастың салып келген мақамына. Қытайдың қылыш тілді ақындары оқалы ою салған шапанына. Маңғол өзбек майталман ақындары от төлең арнап жатыр отанына. Мен болсам Ресейден келіп тұрмын, қазағым бұл сөзіме қапалыма. Себебі туған жерім Байқоңыр ғой, барша әлем қанық болған атағына. Ресейдің қолында тұр туған жерім, сәттілеп ғарыштағы сапарына. Қайтейін амалсыздан, әй, мен де кірдім шетелдік ақындардың қатарына. Егегегәккәу бәгегәеу қатарына, әй. Хау не дейдай нұржандай ән, жыршы балаң тұлпардай бабына кеп тыншымаған. Әрбір жердің атынан шықтың дейсің, тырнақтан кіріздейді міншіл адам. Шығыстың шайырларын ескерсең шай, табылар жауап үшін бір сыр оған. Ринат үрістемдер Алматыда екеуі айтыстағы тілсім маған. Айнұр мен әсемдерің Астанадау әзілмен қарсыласын шымшылаған. Сендерге қыс келгенде жылу болмай, тәңірдің сынағы ғой бұл сынаған. Аяздан қорқып бәрі қашты мекен Семейге, сенен басқау кім шыдаған. Сонда да елдің мұңын жырлап жүр ғой, алдыңда нұржандайын жыршы балаң. Бірақ та бір түрлі екен сөздеріңіз, мені де шығар деп ап құрсыбаған. Жұртта жалғыз жаттым деп, әй, жұмыс таппай, күндейді көшкен елді күншіл адам. Егегегәккәу бәгегәеу күншіл адам, әй.
Ел салсам жүрегіңе тегі көпір, жанымда түрідейін серік отыр. Ол рас, Семейдің көп ақындары сөздері бұлт нөсірдей төніп отыр. Үрістім Ринат Сара Алматының сойылын бұл күндері соғып отыр. Серікзат Әсем менен Дәулеткерей елорда құшағына еніп отыр. Осындай халықаралық айтысыңа Семейден сегіз серке еніп отыр. Ағайын, халықаралық айтысыңыз біздерге қалалықтай болып отыр. Әр жерде жүрседағы семейліктер өз ғанын өз елі үшін беріп отыр. Сондықтан Нұржан бүгін берік отыр, Семейді жырласам деп келіп отыр. Кен жылды қалдырмай ма шаңыраққа, олар маған сен барсың деп сеніп отыр. Ең алғаш елбасыға бата берген есіме Шәкір атам кейін еніп отыр. Батамның батасын сізге берген ағайын Нұржаныңа беріп отыр. Сіздерден берген бата сол болсыншы, аямай шапалақты соғып отыр, ай. Суықты сыңғылдың ау дала көрген, дала көрген қазыналы қала көрген. Ол суық баяғыда қалған суық, оны да жеңіп кеттік жарал елмен. Ол суық Храпуновтан қалған қалдық, қазба байлық барлығында ала берген. Бұл күнде түтінімді түзу қылар, билікке Бердібектей аға келген. Біз қайта ренжімейміз, суыққа да жеңдік қой Семей дейтін тамам елмен. Бөлмесі суық болып жылу таппай, бір-бірін жылу еткен аға жеңгем, бір-бірін көп құшақтап аға жеңгем, сол жылы талай-талай бала келген. Ақыры аязға да алғыс айттық, жарылыс демографиялық ала келген. Сендейді селкілдетіп жіберетін Семейдің ақ боранын ала келгем ай. Күлмесін туып жатса туысымыз, керсінше жақын тартсын жылышыңыз. Ол түгіл атымды да жеңіп шыққан жағдайын шығыс жақтың білесіңіз. Тасу атқан жалында да тірі қалдық, әрине ерліксінді бұлысымыз. Құлайдың салиқалы сабыр бар, шылайды барлығына шығысымыз. Отқа сап мұзды соқсаң мұқалмайтын, біз деген қабанбайдың қылышымыз. Беу десе Байқоңырдан келген бала, омырауын сыр елінің емген бала. Орыстың ақынымын деп айтады, нартайдың жырғамшысын өрген бала. Кешегі жалаң төстей жалаң қолмен қара бұлттай жауға төңіп келген бала. Ол рас Байқоңырда қиын боп тұр, өгей ғып Ресейге ел берген бала. Тәуелсіз ел тойын жасағанда тәуелді боп отырған сендер ғана ай.
Бойында жыран жатыр, Нұржан туған жерімді сұрап жатыр. Байқоңырда елімнің болашағы көрінбейтін бұлыңғыр тұманда тұр. Атырабы айналып Ресейге, жапырағы елімнің құрап жатыр. Байқоңыр бүкіл елге ұнап жатыр, астында мұның үлкен күмән жатыр. Өз әкесі берген соң өз қолымен өгей әке өкіртіп сынап жатыр. Әй, шыдамай Ресейдің тепкісіне, Байқоңырым еңкілді бай, жылап жатыр, ай, жылап жатыр, ай. Әй, орыстар доңызын жеп пива сатқан, қазақты күйретердей күй жасатқан. Төбемізге қара бұлт үйірілді, құлаған күн қонайып Димашаттан. Сол кезде қара көзді қандастардың ызадан қарағаны миға шапқан. Кеңестің кері кеткен саясаты қазаққа арба жегіп бұйда таққан. Желтоқсанда мен бүйттім, мен сүйттім деп батырлар шығып жатыр бейманаптан. Шын батырлар сол кезде алаң дөліп, жалған батыр тығылып үйде жатқан. Шын батырлар кеудесін оққа тосып, жалғандары жебесін қиға шатқан. Әй, шын батырлар бүгінде көрде жатыр, жалғандары коттедж вилла соққан. Қазақтың қаһарманы болғысы кеп сыбаға дәметеді сыйлы ошақтан. Әй, біздерге жалған батыр керек емес, жау кеткен соң қылышына қиға шапқанна, қиға шапқанна. Әй, елді ойлап емірінсе асан қайғы, мен де айтамын бүгінгі нашар жайды. 300-ге бөлінгенді қоймадық ау, бөлінгендер бүктерден асалмайды. Ол аздай үш тұғырлы тіл заңы бар, осы заң қайғымызға қосар қайғы. Жиынға бір орыс кеп араласса, қазақша бір жиналыс жасалмайды. Мінбелерде мүңгірлеп басшы біткен, жазып берген қағаздан басалмайды. Шаханов пен айталы болмаған соң, шенеунік шала қазақ шошаңдайды. Тіл білмейтін адамға заң шығартқан қазақ қожа Насырдан еш аумайды. Көсегесін көгертем деп отқандар мәселесін тіліңнің шеше алмайды. Әй, өйткені баяғыдан белгілі ғой, көтеремге жүк артқан әй, Көшоңбайды ауай, Көшоңбайдың әуей. Әй, айтайын заман жайлы зарланып жүр, ақын жаны ақиқат аңғарып жүр. Доллар мен сүртіп тастап қолдың майын, бай баласы мәнсапқа малданып жүр. Әкесі елден жеген молақшаға сайраңдап шетел асып сандалып жүр. Ал енді қарапайым қаймана жұрт бір күндік қарананға зар болып жүр. Қасқыр келсе табылмай қорасынан табылмай қотыр ешкі, қасқыр келсе одан да арланып жүр. Ұл қызым қатарынан қалмасын деп аналар қабарқалап жан бағып жүр. Табан ет маңдай термен күн көрсе де еңбегі еш тұздары сор болып жүр. Әй, қара қазақ істейді қара жұмыс, шала қазақ шіреніп зор болып жүр. Қазақты өрге сүйірер нар жігіттер, базарда арба сүйіреп әй, қор болып жүр, әй, қор болып жүр, әй. Әй, азат боп арайланды алдан ақ күн, жырымды енді соған арнамақпын. Қазағым осы күнге жету үшін қаншама қан мен терді сорғалаттың. Соғыста бір ашықта бір қырылып заманның арнасынан зар боп ақтың. 86 айырылып боздақтардан ботасыз бозынгендей боздап жаттың. 91-де тәуелсіз таңға жетіп, елес боп бәрі артта қалды азаптың. Әй, 20 жылдық тойымыз құтты болсын, сізге сіздерге шуақты боп әр ғажап күн. Ағайын әмиін деп қойыңыздар, кетпесін басымыздан мәңгі азат күн. Әй, жанынан да қадірлі бұл азаттық, жалғыз ұлы секілді әй, әр қазақтың әй, әр қазақтың әй.
Ау, ақындар, жұртшылықтар, жанған отпыз, ақ сөйлеп жер бастаймыз Алла деп біз. Халықтың мұңын айту, жырын айту, әу бастан ауыр жолды таңдап екпіз. Мезгілсіз парламентте тарқап кетті дегендей ел ертерек сайлау өткіз. Ағайын, сол сайлауың сәтті өтіп, елді ойлайтын ерлерге Алла жеткіз. Ақындар тәңір қойған депутаттар, бағым баспыз жағымсыз заңға өппіз. Жүрсекен депутаттар төрағасы дегендей халық сөзін ханға жеткіз. Бірақ та бізді ешкім тарқатпайды, сайланған мәңгілікке сардар екпіз. 300 мың жалақысы болмаса да 300-дің мұңын айтқан парламент біз ай. Ау, төрежан, мына заман қандай заман, шешендінің шындығына нанбайды адам. Заманның олырас жарасы жемқорлар ғой, санасы елді ойламай жеуді ойлаған. Тіл білмесе де коттеджде тұрып жатыр, өзінше билік дейтін өрді ойлаған. Итіне ел жемейтін етті беріп, мысығы мамық төсек жерді ойнаған. Әйелі алтын көрпе жамылам деп, тоқалы бриллиант деп ой байлаған. Кедейі несиеге үй ала алмай, байлары зират салар жерді ойлаған. Жерің бай болғаның мен едің кедей жұртың жалаңа жүргені қандай жаман. Ақындар сол жағына алаңдай біл, шындығын бұл өмірдің бағамдай біл. Байлығың жасыбай ғой, сол жасыбайдан бір шелек қазақ суын ала алмай жүр. Мәшке бес маскы киіп билік дейтін қалған жоқ ол жағында тон алғымай құр. Байла байжанның баласы ашқан көмірді де қазақ өзі қолымен жаға алмай жүр. Үндіге көміріңнің барлығын беріп жылуын жүрегіне ала алмай жүр. Зымыранын заулатып орыстарың байқоңырға қырандар қона алмай жүр. Батыста түрік сорлап шешемізді дегендей осы жаққа алаң қайғыр. Соны жырлап кетейік Төрежан мен, сөзіңнің әр астарын бағамдай біл. Баласы ел ойлаған бабалардың баласы бір кездегідей бола алмай жүр ай. Ай күрестіріп біздерді өмір алаң, Төрежан жұп қылыпты сені маған. Алла жаса шығысым түлейді ғой, тұрыс егер ер басқарар ерім аман. Бізге көп храпунов деп тисіп жатат, қыздырар сол бір ойдан көрік алам. Әкімнің коридоры болып алдық, ауысып кеп жатады небір адам. Семей қазір таң қалмайтын болып кетті, әкім боп кеседағы негір адам. Болашақта үйленбеген бойдақпыз ғой, бұйырса бір орыстан келін алам. Содан соң орыстарға күйеу болып әуселесін олардың көріп алам. Төс орнына кененің басын сұрап ханыңды жеткіземін жерің аман. Апта сайын қайын жұртқа барып тұрып олардың саясатын көріп алам. Орыстың бар байлығын бізге тасып қазақтың храпуновтан кегін аламай.
Жалтақтап төре менен төбе жаққа бұл айтыс көніп келет көп азапқа. Ерманов қой үйіріне қайта қосқан өлеңге өріс түгіл еге жоқта. Кеше тіл жанашыр деген ата қалды, бұл орден Ермановқа өре боп па. Жан кешті дәл осындай жандар қайда, күнді күйген күндестік деген оққа. Жазықсыз ұшпасын деп өлең оққа, қасқайып қалған болған жебе жаққа. Негізі жүрсін ағам лайықты ғой халықтың қаһарманы деген атқа, хей деген атқа бей. Асса да тәуелсіздік шиырмадан, басса да бір белеске бұйыл қадам. Астана гүлдей жайнап тұрғанымен баспана көп қазаққа бұйырмаған. Қазағым көшпенді боп жүргенде де өзіңе тән қараша үйің болған. Ал қазір қайда барсаң қазақ қана көшеде пәтер іздеп шиырлаған. Орыстың ат қорасын жалдап алсаң көшпенді күндігіден күйің жәмән. Әншейінде жер көп деп мақтансаң да негізі алмай жүрсің сыйың додан. Панасыз жетім бала, жесір ана, көз жасы әлі күнге тыйылмаған. Қан бақтай қаңғып жүрген қазақтардай, қайда айдап барады құйың заман. Ұланға айыр даладан ұлтымызға, ұлтарақтай жер алу қиын заман. Әй, қиын заман, әй. Алдырып не қылайын көпке секем, артық кетсем ағалар сөкпес екен. Ағайынға айтатын тілек осы, сіздерге еш жамандық жетпес екен. Пәтер ақы қымбаттап апта сайын, зейнеткерлер көз жасын төкпес екен. Жұмыс іздеп сандалмай жастарымыз, болашаққа сеніммен беттес екен. Үйсіз күйсіз қаңғырған қазақтардың үкімет жағдайларын реттес екен. Отанын тастап қашар опасыздар, қазақтың жерінен тыс шеттес екен. Елім жерім деп келген қандастардың көкелер кеудесінен теппес екен. Астана алашымның ордасы боп, бәйтерегім гүлденіп көктес екен. Қазақтың қамқорлары тұратын жер, жемқорлар қаласы боп кетпес екен. Әй, кетпес екен, әй.
Нұржан Өмірбаев, Семей. Бірыңғай тоғыз көріп отырмын. Нұржан Өмірбаев, Төреғали Төрәлі, Байқоңыр, Жетпісбай.